securitatea continentului. Declarațiile șefilor de stat și de guvern nu au fost puține, iar discuțiile, luările de poziții nu au fost neapărat la unison. Îl avem partener de dialog pentru a oferi câteva răspunsuri legate de summitul din Republica Moldova, pe domnul Denis Cenușă, expert asociat al Centrului pentru Studii Est-Europene de la Vilnius, Lituania, totodată membru al Centrului Analitic Independent Expert Group de la Chișinău. Vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației Radio Iași, domnule Cenușă.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Un prim summit anul trecut la Praga, cel de-al doilea acum în luna iunie în Republica Moldova. Este această platformă de decizie și dialog viabilă? Comunitatea politică europeană își dovedește utilitatea?
Bineînțeles, este o platformă, un tip de comunicare între liderii europeni, atât membri ai Uniunii Europene, cât și cei care vor să adere la Uniunea Europeană în viitorul probabil apropiat. Prin urmare, este important că există o asemenea platformă și că se discute despre subiectele de geopolitică în primul rând. Și desigur că această inițiativă este o reacție la evenimente din Ucraina și la agresiunea Federației Ruse împotriva acestei țări. Deci, în realitate, putem vedea că accentul se pune foarte mult pe securitate, pe stabilitate și pe alte subiecte a căror soluționare poate ajuta atât la sprijinirea Ucrainei, cât și la soluționarea consecințelor legate de tensiunile geopolitice din regiune.
Am putut nota din partea Chișinăului declarații legate de parcursul european al Republicii Moldova, de faptul că însăși organizarea summitului este un semn pe care autoritățile moldovene îl dau în plan extern. Dincolo de aceasta, în atenție, începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu propunere la sfârșitul acestui an. Este realist acest termen, acest orizont temporal?
Evident că în contextul discuțiilor s-a reiterat importanța avansării procesului de lărgire a Uniunii Europene, atât în privința Balcanilor de Vest, cât și a Republicii Moldova, printre altele. În mod realist, vom putea vorbi despre șanse și despre oportunități pentru a avansa până la sfârșitul anului, de-abia în octombrie, când Comisia Europeană va publica raportul și recomandările sale către Consiliul Uniunii Europene privind pregătirea Republicii Moldova pentru a deschide negocierile de aderare.
Care este marea provocare în ceea ce privește deschiderea negocierilor? Cea mai mare provocare pentru Chișinău, evident.
În realitate, chiar dacă se vorbește foarte mult despre importanța reformelor și a implementării celor nouă condiții pe care Uniunea Europeană le-a formulat anul trecut, vorbim și despre decizii care se iau din calcule politice sau chiar geopolitice. Deci, dacă Republica Moldova demonstrează că majoritatea acțiunilor deja sunt în proces de derulare și sunt progrese care pot fi măsurate, atunci probabil va fi luată o decizie de natură politică în favoarea Republicii Moldova. Deci, chiar dacă unele reforme ar putea să nu fie implementate până la capăt, Republica Moldova încă are posibilitatea, în primul rând, să le implementeze până în octombrie, dar totodată să mizeze pe sprijinul politic care a fost demonstrat inclusiv în cadrul summitului recent și respectiv să obțină un aviz pozitiv din partea Comisiei Europene, dar și a statelor membre.
Într-o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat reducerea tarifelor de roaming între Uniunea Europeană și Republica Moldova, un ajutor de 100 de milioane de euro destinat sistemului energetic al țării, fonduri pentru sistemul de transport și extinderea asistenței economice pe termen lung. Un semnal de încurajare sau un gest de consolare pentru o viitoare amânare legat de începerea negocierilor la sfârșitul acestui an?
Republica Moldova mizează foarte mult pe ajutorul Uniunii Europene. Deci lucrurile în Republica Moldova nu s-au îmbunătățit foarte mult în ceea ce privește criza energetică și alte probleme care au fost generate sau acutizate de războiul din Ucraina. Prin urmare, orice asistență, orice tip de asistență oferit de către Uniunea Europeană, dar și alte state membre sau parteneri ai Uniunii Europene sunt extrem de importante pentru stabilitatea și pentru stabilizarea situației socioeconomice și politice din Republica Moldova. De aceea nu cred că putem vorbi despre o compensare sau consolare, ci mai degrabă de o continuare a sprijinului pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova prin prisma ideii că guvernarea de la Chișinău implementează reforme și își dorește să-și aprofundeze dialogul cu Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul, evident, al aderării la Uniunea Europeană.
În altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a declarat în cadrul summitului că Republica Moldova poate deveni membra a Uniunii Europene și fără Transnistria, asta dacă vrea să facă acest lucru, dând exemplul Ciprului. Pe același subiect, președinta Maia Sandu a precizat că Republica Moldova nu renunță la regiunea transnistriană în drumul său spre Uniunea Europeană. Este Transnistria slăbiciunea geopolitică a Chișinăului în procesul de integrare și pe ce se bazează Maia Sandu când este atât de categorică în formularea sa?
Domnul Borrell a făcut referință la cazul lui Cipru, dar probabil intenția lui a fost de a clarifica că conflictul transnistrian nu reprezintă un obstacol pentru procesul de integrare sau de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deci Republica Moldova în prezent este în proces de căutare a soluțiilor pentru reintegrarea regiunii transnistrene și poartă dialog cu Tiraspolul în formatul 1+1 până când alte procese de negocieri nu sunt fie reabilitate, fie reînnoite sau chiar revizuite. Pentru că anume acest lucru a fost inclusiv sugerat de către președintele ucrainean Zelenski când a spus că deocamdată formatul 5+2 nu este unul funcțional, viabil și respectiv urmează să se decide care sunt soluțiile viabile pentru conflictul transnistrian după finalizarea eliberării de ocupării Ucrainei de forțele ruse. De aceea, ceea ce urmează să facă guvernarea și ceea ce președintele Maia Sandu a declarat foarte deschis că este intenția Chișinăului este de a merge în paralel atât pe procesul de integrare europeană, îndeplinirea condițiilor pentru a fi eligibil pentru inițierea negocierilor de aderare, cât și procesul de reintegrare care iarăși este foarte mult sprijinit de către partenerii europeni prin asistența care este îndreptată pentru programele de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului.
Pentru că ați pomenit de Ucraina, în atenția jurnaliștilor, participarea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la summitul Comunității Politice Europene, din declarațiile sale, interese legate de sprijin european pentru Kiev, dar și cu privire la viitorul Ucrainei, raportat la apartenența la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Pe același subiect, luăm declarația președintelui francez Emmanuel Macron, care s-a arătat foarte deschis, cel puțin în ceea ce privește formularea unor garanții clare de securitate pentru Ucraina. Este o poziție comună aceasta în Europa, în rândul statelor europene, sau este loc de discuții în continuare, având în vedere pozițiile diferite ale țărilor din Europa?
Mesajul transmis de către președintele francez, dar și poziția altor state care sprijină foarte mult Ucraina în procesul de apărare și consolidarea apărării împotriva pericolelor legate de Federația Rusă, dar este iarăși un proces logic pe care Kievul îl așteaptă ca urmă mare a determinării sale de a se integra atât în Uniunea Europeană cât și în NATO. Deci securitatea și garanțiile de securitate sunt elemente congruente și fac parte din același proces politic în care participă Kievul. De aceea urmează să vedem cum se vor derula evenimentele legate de contraofensivă, pentru că probabil inclusiv discuțiile pe marginea garanțiilor de securitate și a posibilității de a intensifica dialogul dintre NATO și Ucraina va depinde exact de eficiența contraofensivii și inclusiv de deciziile pe care le va lua Statele Unite în privința susținerii așa numite alianțe Patriot, care presupune consolidarea capacităților de apărare aeriană a Ucrainei, iar cu asemenea capacități inclusiv și contraofensiva apărare împotriva forțelor militare rusești din Ucraina se va intensifica și vom putea vedea mai multe succese din partea Ucrainei.
Domnule Denis Cenușă, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc pentru invitație.